waay ummat oromo kana beektu laata ijoollee oromo bara kana barnoota sadarkaa adda addaatiin xumuruun as United States keessatti eebbifaman keessaa tokko kataate biiftuu dureessoo kutaa New York magaalaa Rochesteritti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Wilson Magnet High School jedhamu keessatti qabxii olaanaa galmeessisteen guyyaa eebba sanaatti haasaa valedictorian yookaan immoo haasaa guyyaa ayyaana eebbaa akka gootu filatamtee haasawicha dhageessistee turte. Jaalanneen biiftuu dureessoof kan yeroo dheeraadhaaf maamila raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo turan abbaa ishee obbo Jamaal Abdullaahii dureessoo haasofsiistee waan armaa gadii qindeessitee jirti kunooti.
Biiftuu Jamaal dureessoo umrii ishee 18 kutaa 12ffaa qabxii olaanaan xumuruu ishee qofatoon taane intala baqataa biyya ofii irraa godaanee as Ameerikaa keessa qubateetu milkaa'ina guddaa kana argate jechuudhaan sabaa himaan biyya kanaa gabaasan. Abbaan ishee obbo Jamaal Abdullaahii yeroo bara 1983 Ameerikaa keessa qubatan biyya yeroo jiran mana barumsaa tokkoyyuu nama hin seennetu dhufe biyya qaroome kana keessatti of arge. Afaan hin beekan, aadaa hin beekan, firri hin jiru qobaa isaanii. Yaa jiruu biyya ormaa jechuun isaanii nolle. Garuu har'a intalli isaanii biiftuun milkaa'ina guddaa kanaaf yeroo geessu abbaa koo fi haadha kootu na gorsee na jajjabeessee jetti. Isa kanatu qalbii sabaa himaa Ameerikaa hawate. Obbo Jamaal jiruuf jireenya Ameerikaatti madaqanii ega waggaa 11 jiraatanii booda bara 1994 biyyatti deebi'uudhaan aadda Zubeedaa Ismaa'eel waliin gaa'ila dhaabbatan. Bara 1995 haadha warraa gara Ameerikaa kanatti fidatan. San booda ijoollee 4 jechuun biiftuu, dursituu, gammachiisiif boonaa godhatan. Milkaa'ina argatteef maaltu sitti dhaga'amee jedhee biiftuu gaafadheera.
Baay'ee dalagaa barnoonni keessatti diplooma gaarii amma qaba. Baay'ee gammadee barnoonni kabiraa Barnard College deeman Columbia University keessatti. Kaazii ka tokko Columbia University keessatti. Scholarship hin qaba. Scholarship ka tuition mara qaba.
Jireenya kee keessatti eenyudha caalaa kan si gargaare?
Haadhaa fi abbaa kiyya baay'ee na gargaarsa. Abbaa kiyya na haasaa. Haadha kiyyallee barnoota keessatti.
Ijoollee biyya ormaa keessatti yeroo guddifatan akkuma naannoo keessa jiran sanaa dubbatu aadaa isaas fudhatu afaan faranjiidhaan marii keenyatti fufuuf murteessine kunis yaada ishee bal'iftee akkanaa ibsituuf jecha milkaa'ina kanaaf kan ishee gargaare biiftuun yeroo ibsitu.
My mother and father they helped me a lot.
Harmee koof abbaa koo hedduu na gargaaran akkan barnoota koo irratti qiyyaafadhu na gorsan obsaan yeroo fudhatanii natti dubbatu iddoo adda addaas geessanii natti agarsiisu.
Itti fufte biiftuun abbaan koo mana barumsaa aan keessa baradhe keessa hojjeta barattoonnis abbaa koo ta'uusaa ni hubatu jette nu gargaaruuf nu guddisuuf jecha yeroo dheeraa hojii hojjeta kana qofa miti jette. Itti fuftees ituu nu guddisuuf carraaqaa jiru kanattillee ofii isaaf mana barumsaa dhaqaa ture hagam rakkisaa akka ta'e hubachuun salphaadhaa jetteetti. Barumsa waggaa 4 jechuun kutaa 9 hanga 12 baratte keessatti qabxiin argatte walitti cuunfame yookaan GPA'n ishee ittiin eebbifamte olaanaa ture.
GPA 4 qabxii 3 argadheen eebbifame kana jechuun FA+ jechuudha. Hedduu isaa 100 keessaa harka 95 ol fiduu jechuudha. B+ argachuu koo yaadadhu.
Sirna eebba barattootaa kutaa 12ffaa xumuraan kanarratti barattoota qabxii olaanaa fiduun filataman keessaa haasawaa naga dhaamiinsaa dhageessisuuf biiftuun filatamtee carraa argattee jirti. Ijoon haasaa keetii maal irratti qiyyaafateen jedheen.
My parents, my family, and my friends for being there for me and motivating me.
Abbaaf haadha koo, maatii koo, hiriyoota koo warra naaf dhaabbatan, warra na jajjabeessan akkasumas hegeree koo irratti kan fuulleffate ture.
Kana malees jette biiftuun hundumtu ijoollummaa qabee qabamuu akka qabu of bira darbanis warra kaan gargaaruun waliif dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e dubbadheeraa jette yoo kun ta'e qofa dhumni namaa bareedaa jetteetti. Warri koo godaantota Afrikaa irraa dhufanii biyya namaa keessatti waan danda'an mara gochuuf carraaqan ta'uu isaaniis yeroon argu na jajjabeesseeraa jette. Umrii koo waggaa 7 kaasee dorgommii barnootaa keessa seenuun koos gama isaatiin kagumaache qaba jette. Gara fuulduraatti maal barachuu akka feetu biiftuun yeroo ibsitu.
Doktorii ta'uun fedha. Doktora onnee baqaqsee suphu. Onneef somba wal'aanuun fedha. Baradhee yeroon xumuru biyyatti galeen kilinikii banee uummata koo gargaaruun fedha.
Ijoollummaa koo kaasee doktora ta'uun mul'ata kootii jette. Obbolaan koo nattaananii jiran lamaan barnoota isaaniin akkuma koo jaboodha inni arfaffaan garuu reef ijoollee waggaa 4 jette. Ijoollee biyyootii addunyaa adda addaa keessatti dhalatanii as gara Ameerikaa dhufanis haa ta'u kanneen akkuma koo asitti dhalatan waan hubachuu qaban tokko qabu jetti biiftuun.
It's really easy to go into the wrong crowd and you have to focus and make sure that you associate yourself with.
Jireenya dogoggoraa keessa seenuun baay'ee salphaadha. Namatti hidhatan yookaan hiriyaa godhatan hubachuu qabu. Kanneen mana barumsaatti yookaan barnootatti jaboo ta'an filachuu, hawaasa keessaa dhufanitti deebi'anii tajaajiluun akka jiru hubachuuf irratti qiyyaafachuu qabu.
Kana malees jette barnoonni dhuma yookaan daangaa waan hin qabneef itti fufanii barachuun barbaachisaadha jechuudhaan deebishee xumurteetti biiftuu Jamaal Duureessoo. Nutis milkaa'ina argatteef biiftuus ta'e warra ishee baga gammaddan jenna. Abbaan biiftuu obbo Jamaal Abdullaahi VOA sagantaa afaan Oromootiif yaada isaanii sagaleen waraabanii erguudhaan maamiloota yeroo dheeraaf qabnu keessaa tokkodha. Eessaa ka'anii eessa ga'an isaaniinis haasofsiisneer. Obbo Jamaal jalqabaa milkaa'ina intalli keessan biiftuun argattee fi baga gammaddan jechuun barbaada.
Baay'ee galatooma walumaan gammanne.
Seenaa keessan irraa jalqabna.
Seenaan kiyya dheeraa gaggabaabseetuma isin hima abbaa kiyyatu na dura bahe abbaan kiyya bara jahatamoota keessa warra waaqofaa waliin lolan keessaa tokko. Haji Abdallaa Abeebee jedhanii beekamanii ijoollummaa keessa hin beekaa lolanii wajji isaan ijoollee nama wardiyyaa nama lamaa qabanii dhufanii leen olallaalaa turanii boodarra uummanni harka kenne isaan ammoo warra harka kennuu didee deebee keessaa tokko. Irraa maayii halkan tokko dhufanii ani ijoolleen tun xixiqqoo ana kaasanii manallee seenuu sodaatanii muka tokko jira garbii jedhanii muka garbii kana jala dhaabatanii ani alatti itti bahee harka nan malatanii booyanii ani biyya kanaa bahaa Somaalee deemaa gaafa rabbi jedhe walgarraa ammaaf atuu ijoollee haadha keetis jabeessi ijoolleellee jabeessi atuu amma ijoollee rabbi haa jabeessu yoo rabbi biraa feete walgarraa yoo rabbi biraan tahin ammoo. Wal argu kennalee rabbi beekaa ani deemee jedhanii deemanii.
Bara kam keessa kun.
Bara Haayile Sillaaseeti. Achi amma isaanis deemanii turree anis jabaadhee dargiin biyya qabatee bara 1976 gara dhumaatti biyyaa bahe ani yeroo sanii sabaan ani itti bahe ani ijoollee waa hilleen barannee baadiyaa jiraa waa hilleen barreessee danda'u mootummaan dargii ijoollee. Dhagayamtu ijoollee nuubichiti jettan ganda keessa poliisa tahee isinii hojjetu yoo jettan kennadha jedhanii ijoollee ganda keessaa guuranii ijoollee ganda keessaa guuran keessaa tokko ture. Kanarraa akka ka'e waan siyaasaa akka keessa jijjiirru kanaaf rakkina keessa baanee dabarree irraa akka ka'e haga tokko lola seenee lola kana keessatti miidhamaa yookaan uummata irra miidhaa geessee fillee gara malee du'a ka'e jedhu waa yaadeef hin bade asii abbaa kiyya karaa inni deema jedhee karaa Somaalee kanaaf namni dhufee nama babbaasaa jira wayitamma lola dhihoo Somaaleef dargii kana. Akkasiin namaa waa walitti gaara tokko bibbisannee bahe achirraa deeme Somaalee deeme an isaan waliin.
Tole Somaalee geessanii attamiin Ameerikaa dhuftan.
Dura otoo Somaalee iyyuu gahin huduudatti hedduu rakkadhee boordera yookaan huduuda Somaalee fi Itoophiyaa irratti namoonnummaan waliin deemne. Ijoolleen achi geettan hin barattanii rakkoon hin jiru biyya keessaniif barattanii deebitanii hojjettan jedhanii nu sobanii wayita huduu dhageenye isin ijoollee dardaraa jajjabduu hin deemtanii hin barattan malee jedhanii nama cimaa hin loluu danda'a jedhan akka nuti deemnee nama keenya kas jiru leen arginu nu dhoorganii sanirraa akka ka'e gara jiya jaha hududa taa'e waraana na barsiisanii boodarra achuma taa'e gaayoosi rakkoon tokko kana dhagay ani barreesseen danda'u wayita abbaa kiyattu a barreessu nama karadha mee naa barreessa afaan arabaanis tahee afaan somaaliinitis tahee itti babarreesse waraqaan ani itti babarreesse hin geette boodarra isaan addas dhufuu hin dandeenye lafti fagoo garaagaruma fageenya guddaa qabdi wayita waraana waa barsiisan san gara biyyaa baasuuf deeman Hussein Bunee nama jedhan ka durillee lolaa ture waraana sanis yoos itti gaafatamaa waraana sanii tahe isa waliin hududa dhufanii Hussein Buneetiin mucaakana waggaa dheeraan arginee ijoollee biyya dhiifnee biraa deemneen mucaakana naabaasii biyyallee odeeffadhaa isa arguu barbaadaa warra waan keessiranillee gaafadhaa naabaasii jedheeni Hussein Bunee namicha waraana dura dhaabatu ka waan barsiisu salaamee mucaasan naabaasii jedheeni mucaan keenyeetu yennaan kataa'u sanidhii ol ka'inaan jedhanii keessaa na fuudhanii ana Hussein Buneeti Somaaletti gadi deebina jechuu abbaan siya lafa Johaar jedhan turanii haga tokko isaa waliin taa'ee achirra eegasii gara waggaa lama sadii gara Mogdishootti gassikee Mogdishooma ture UNA jala deddeemaa ture gaaf.
Mariin obbo Jamaal waliin gaggeessine kana qofa miti torbeetti fumna haga sittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.